Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Premierul Pavel Filip dă noi asigurări de sprijin Ucrainei în conflictul cu Rusia din strâmtoarea Kerch.
Republica Moldova condamnă acțiunile unilaterale și provocatoare ale Federației Ruse. Suntem alături de autoritățile de la Kiev.
Oficialii ai Comisiei Europene repetă și la Chișinău avertismente transmise guvernului înaintea viitoarelor alegeri. Formațiunile unioniste au creat o convenție pentru a participa în comun la parlamentarele din februarie. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 17 grupări și partide din Republica Moldova au anunțat astăzi crearea Convenției Euro-Unioniste, al cărei obiectiv imediat este să consolideze forțele unioniste și să meargă pe o listă unică la alegerile de la anul. Într-un comunicat de presă, fondatorii noi convenții spun că scopul ei suprem este afirmarea identității românești. Convenția a fost constituită mai ales de către Mișcarea Civică Europeană, creată în urmă cu un an cu participarea mai multor deputați în primul parlament al Moldovei. În conducerea noii structuri anunțată astăzi, alcătuită din 7 membri, se vor afla însă și reprezentanții Partidului Național Liberal și Partidului Verde Ecologist. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a promis astăzi o serie de plăți unor categorii de cetățeni în preajma sărbătorilor de iarnă. Pensionarii cu pensii mai mici de 2000 de lei ar urma să primească 600 de lei. Compensația pentru căldură acordată familiilor sărace ar urma să crească cu 12%, majorându-se până la 2000 de lei de familie și venitul minim de la care se acordă această compensație. Plahotniuc, care este și coordonatorul Coaliției de Guvernare, a mai promis că se vor mări cu 35% până la 100% salariile poștașilor, mai ales ale celor din mediul rural. Republica Moldova a calificat astăzi drept agresiune din partea Rusiei incidentul de duminică din strâmtoarea Kerch, unde marina rusă a sechestrat 3 nave militare ucrainene, reținând peste 20 de marinari. Suntem îngrijorați de actele de agresiune ale Federației Ruse, a spus premierul Pavel Filip astăzi la Chișinău după o ședință de guvern. El a mai spus că în această dispută Republica Moldova este alături de Ucraina, condamnând provocarea din partea Federației Ruse, dar a insistat, răspunzând presei, că Republica Moldova este țară neutră și nu se va implica militar în eventualitatea unui conflict. Un tribunal din Simferopol a ordonat astăzi deținerea pe timp de 2 luni a primilor 12 din cei 24 de marinari ucraineni reținuți în timpul incidentului de duminică din strâmtoarea Kerch. Marinarii ucraineni sunt acuzați de trecerea ilegală a frontierei ruse și de amenințarea cu folosirea forței. Ceilalți 12 marinari capturați ar urma să compară și ei în fața tribunalului în viitorul foarte apropiat. Sute de oameni au participat astăzi la Tunis la primul protest din lumea arabă împotriva prințului de coroană al Arabiei Saudite, aflat în vizită în țara lor, condamnându-l pe liderul de facto de la Riad ca pe un ucigaș implicat în moartea jurnalistului Jamal Khashoggi. Demonstranții de la Tunis au scandat: ucigașul nu este binevenit în Tunisia și rușine conducerii tunisiene. Ei au desfășurat un mare poster cu președintele tunisian vărsând apă pe mâinile însângerate ale lui Mohamed bin Salman, sugerând astfel că, primindu-l în vizită, Beji Caid Essebi îl ajută pe prințul saudit să-și îmbunătățească imaginea internațională. Jamal Khashoggi, cunoscut pentru articolele sale critice la adresa conducerii saudite, a fost ucis la 2 octombrie la Istanbul.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip spune că introducerea legii marțiale de către Ucraina în mai multe regiuni ale sale, inclusiv în cele de la granița cu Republica Moldova, Odessa și Vinița, nu afectează securitatea Moldovei sau regimul de trecere a frontierei. Filip a făcut declarația după o ședință specială la guvern, unde a repetat că Republica Moldova susține Ucraina în criza declanșată duminică în strâmtoarea Kerch, unde Rusia a capturat duminică nave și marinari ucraineni acuzați că ar fi vrut să violeze frontiera rusă. Ceva mai devreme, opoziția și mai mulți experți criticaseră guvernul pentru o reacție prea timidă în sprijinul Ucrainei, iar pe președintele pro-rus Igor Dodon pentru o lipsă totală de reacție, relatează Lina Greu.
Premierul Pavel Filip a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt în contact cu cele ucrainiene și că libertatea de circulație la frontiera moldo-ucrainiană nu a fost afectată. Filip a mai spus că nu există pericole în acest moment pentru securitatea Republicii Moldova, dar a recomandat prudență cetățenilor moldoveni care călătoresc în Ucraina. Pavel Filip.
Noi suntem îngrijorați de actele de agresiune ale Federației Ruse, care afectează securitatea în general în regiune. Republica Moldova condamnă acțiunile unilaterale și provocatoare ale Federației Ruse. Suntem alături de autoritățile de la Kiev, așa cum am fost întotdeauna.
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Vlad Bolea, critică reacția factorilor oficiali de la Chișinău, pe care o consideră întârziată.
Deci, noi considerăm că societatea civilă, împreună cu partidele de opoziție și cu forțele autentice, pro-democratice, să le spunem așa, ar trebui să se solidarizeze cu poporul ucrainean, pentru că ei trăiesc aceeași tragedie care a întâlnit-o noi în 92.
Reprezentanții societății civile vorbesc și ei despre o reacție întârziată a autorităților și amintesc că Republica Moldova nu doar că se află la frontiera Ucrainei, ci are pe teritoriul său trupe rusești și un regim separatist controlat de Moscova. Expertul în politici publice, Ștefan Gligor, sugerează că autoritățile moldovene nu au interes să susțină tranșant Ucraina în conflictul ei cu Rusia, pentru că ar avea afaceri și interese obscure în regiunea transnistreană. Ștefan Gligor.
Noi suntem expuși prin prisma securității în regiune, având un conflict înghețat în regiunea transnistreană și orice stare de război declarată de vecinii noștri ne afectează în mod direct.
Comunitatea de experți de la Chișinău avertizează și asupra faptului că Federația Rusă nu a abandonat așa numitul Plan Novorosia, despre care s-a vorbit foarte mult în 2014, când a fost anexată Crimeea. Atunci, Rusia, prin intermediul așa numiților omuleți verzi, a încercat destabilizarea situației și în regiunea Odessa, dar și în Basarabia de Sud și Bugeac. Planul este încă în vigoare, avertizează expertul asociat la IDES Viitorul, Rosian Vasiloi.
Ceea ce face Federația Rusă, de fapt, este crearea unei blocade a regiunilor de sudul Ucrainei, ca să le fie pe urmă mai ușor atacarea acestor regiuni. Ceea ce pe noi ne-ar trebui să ne îngrijoreze este că planul Novorosia ajunge până la frontierele Republicii Moldova și până la gurile Dunării.
Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, doi oficiali ai Comisiei Europene, care se ocupă de afacerile externe și politica de vecinătate, au repetat astăzi, la fața locului, îngrijorările despre regresul democrației moldovene semnalate în ultimele săptămâni de la Bruxelles. Are amănunte Liliana Barbăroșie.
Directorul general al Comisiei Europene pentru Politică de Vecinătate, Christian Danielson, și directorul regional al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Thomas Meyer-Harting, poartă la Chișinău discuții cu autoritățile despre viitoarele alegeri parlamentare și un set de 4 măsuri urgente pe care le așteaptă instituțiile europene ca să poată eventual debloca ajutoarele pentru Chișinău. Ei au reușit să se întâlnească deja cu șeful executivului Pavel Filip și președinte Igor Dodon, iar pentru mâine au programat o întrevedere cu speakerul Andrian Candu. Subiectul prioritar de îngrijorări pentru oficialii europeni pare să fie ancheta asupra reprezentanților opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, despre care puterea de la Chișinău afirmă că ar fi beneficiat de finanțări ilegale din partea fundației Open Dialogue al activistei ucrainene Ludmila Kozlovska. Nu este limpede deocamdată dacă procuratura de la Chișinău îi anchetează pe cei doi opozanți, dar o comisie a Parlamentului a pretins la capătul unei proprii anchete că a găsit dovezi ale finanțărilor ilicite de care ar fi beneficiat cei doi și a cerut acum câteva săptămâni procurorilor să pornească o cercetare. Oficialii europeni califică însă aceste acțiuni ale puterii drept presiuni asupra opoziției, presiuni care trebuie să înceteze. Am subliniat astăzi în mod special importanța unor alegeri libere și corecte, iar asta include asigurarea unei monitorizări internaționale adecvate și asigurarea unor condiții echitabile pentru opoziție, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea pentru participarea la scrutin și accesul la mass media, a declarat în timpul conferinței de astăzi ținută la Chișinău Christian Danielson.
I want to be very clear, we are not here in support
Să fie clar, noi nu suntem aici ca să sprijinim anumite grupuri politice sau partide. Uniunea Europeană cooperează cu instituțiile, de la care așteptăm respectarea regulilor democratice. A adăugat celălalt oficial, Thomas Meyer Harting, care în fraza următoare a continuat prin a explica că, prin invalidarea netransparentă a alegerilor din Chișinău, cetățenii deja au fost privați odată de un primar legal ales, lucru care nu poate să nu îngrijoreze Bruxelles-ul. Vizita la Chișinău a celor doi demnitari din Comisia Europeană are loc la scurt timp de la adoptarea în Parlamentul European unei rezoluții extrem de critice despre avansarea Chișinăului în realizarea acordului de asociere, în care se spune, între altele, că Republica Moldova este un stat capturat de interese oligarhice și că dă îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Urmare acestor regrese, Uniunea Europeană a suspendat până după alegerile parlamentare asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova de 100 de milioane de euro, care fusese înghețată în vară. Uniunea Europeană a pus la fel în așteptare și alte finanțări pentru guvernul de la Chișinău, iar directorul general al Comisiei Europene pentru Politica de Vecinătate a precizat astăzi că este vorba despre un suport bugetar în valoare de 44 de milioane de euro, care la fel este condiționat prin realizarea celor 4 măsuri urgente, dintre care doar una ține de alegeri, iar celelalte 3 țin de progresele în anchetarea și recuperarea furtului bancar, reforma justiției și lupta cu corupția. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, 17 grupări și partide au anunțat astăzi crearea Convenției Euro-Unioniste, al cărei obiectiv imediat este de a consolida forțele unioniste și de a participa în comun la alegerile parlamentare din luna februarie. Are detalii Ala Ceapai.
După ce anul trecut a ieșuat coagularea unui front electoral comun al forțelor politice pro-europene și unioniste pe temelia mișcării civice europene ce și anunțase apariția în luna decembrie, fruntașii acesteia reiau eforturile de închegare a votanților cu opțiuni tangențiale. De această dată se anunță constituirea unei convenții euro-unioniste care ar fi să funcționeze ca o platformă electorală și post-electorală. Ea a fost fondată de mai mulți semnatari ai declarației de independență a Republicii Moldova, foști membri ai primului Parlament moldovean și încă 15 entități, între care organizații neguvernamentale și asociații unioniste, precum și două formațiuni politice, Partidul Național Liberal și Partidul Verde Ecologist. Obiectivul declarat al convenției este implicarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare din februarie 2019, astfel ca alegătorii cu viziuni euro-unioniste, care constituie, potrivit inițiatorilor, cam 25-30% din alegători să fie reprezentați în viitorul legislativ. Unul dintre inițiatorii noii platforme, analistul politic Anatol Țăranu, face trimitere la sondajele de opinie, potrivit cărora fiecare al patrulea alegător e gata să sprijine un partid ce pledează pentru cauza românească, numai că 3 din 4 alegători unioniști sunt indeciși din cauza lipsei unei forțe care să-i reprezinte. Iată de ce e nevoie numai decât de un front comun al forțelor unioniste românești, conchide Țăranu.
Noi am încercat să facem acest lucru anul trecut, nu atunci ni s-a părut că pe parcursul unui an va fi format un bloc electoral. Din păcate, partidele pro-europene nu au auzit acest mesaj pe care l-a formulat Mișcarea Civică Europeană. Mergem în aceste alegeri răzlițiți, fără șanse palpabile de a câștiga alegerile în aceste condiții. Ce ne rămâne nouă decât să facem o alianță a forțelor euro-unioniste?
Alt inițiator al entității electorale euro-unioniste, Valentin Dorganiuc, fost membru al primului Parlament moldovean, a îndemnat forțele pro-europene și cele unioniste să se consolideze în jurul obiectivului anunțat.
Noi nu venim să luptăm cu cineva, noi nu venim să luptăm cu partide politice, noi venim să luptăm pentru cel mai nobil obiectiv al nostru, idealul nostru românesc.
Dorganiuc nu a precizat dacă astfel vrea să anticipeze eventuale critici, precum că blocul electoral euro unionist va dispersa și mai mult electoratul de dreapta pe care partidele din opoziție, declarat europene, încearcă să-l adune sub umbrela blocului electoral intitulat acum. Valentin Dolganiuc a mai adăugat că principalul pericol ar fi acum Partidul Socialiștilor și președintele Igor Dodon, care a anunțat că una din prioritățile post-electorale va fi interzicerea curentului unionist.
Din aceste motive noi am revenit pe baricade. Dacă nu putem învinge într-o majoritate parlamentară, cel puțin să nu permitem accederea dușmanilor noștri.
Cele mai recente sondaje creditează cu cele mai mari șanse patru formațiuni politice, PSRM, PD, PAS și PPDA. Pentru prima dată în ultimii ani, remarcă sociologii, printre lideri nu figurează un partid declarat pro-unionist, chiar dacă numărul partașilor unionismului ar fi în continuă creștere. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Asta cu mine nu se poate întâmpla niciodată. Asta e ideea fixă a tuturor adolescenților. Sarcina este un lucru extrem de greu. Nașterea este, alăptarea, îngrijirea, astea sunt lucruri extrem de grele, fizic, pur și simplu. Și el nu se poate suporta. Este adolescentă. Noi zicem așa, copil cu copil în brațe.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Centrul de Politici și Reforme, o organizație neguvernamentală condusă de activistul Dumitru Alaiba, a acționat în judecată autoritățile în legătură cu cazul răsunător al arestării și deportării în Turcia a angajaților turci ai Liceului Orizont în luna septembrie. Activiștii pentru drepturile omului cred că celor 7 deportați le-au fost încălcate drepturile. Ei riscând să fie torturați în Turcia de regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan, care îi consideră aliați ai rivalilor săi. Iar opinia publică moldoveană nu a fost informată cum se cuvine despre acest caz, i-a spus Dumitru Alaiba într-un interviu Valentinei Ursu.
Din septembrie am tot încercat să clarificăm unele chestii. Am făcut mai mult sesizări, ne-am exersat dreptul nostru la informație publică și asta este un caz de mare interes public. Am încercat să întrebăm de Poliția de Frontieră, de Biroul Migrației și Azil, de MAI. Toți s-au luat apă în gură. Ori societatea, așa cum nu a avut clarificări în primele zile, așa și nu a avut acele răspunsuri la care noi avem dreptul. Și noi vrem să insistăm în continuare prin toate metodele, inclusiv judecata.
Poliția de Frontieră v-a și dat un răspuns, apoi același răspuns a fost confirmat și de către Ministerul Afacerilor Interne.
Exact, exact.
Dar deci dumneavoastră nu sunteți mulțumit de felul cum v-au răspuns.
Noi nu suntem mulțumiți de faptul că ei nu au răspuns la o întrebare pertinentă. Modul în care 7 cetățeni străini, 7 profesori ai Liceului Orizont au traversat, tehnic vorbind, cum ei au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova. Or, rudele acestor oameni au făcut declarații la presă că nici măcar acte de circulație internațională nu aveau, pașapoartele au rămas. Deci, cum au ieșit din țară acești oameni? Deci noi am întrebat de Poliția de Frontieră, după ce am primit refuzul, am întrebat de Ministerul de Interne, care s-a aliniat Poliției de Frontieră. Noi credem că asta este ilegal și asta a mers în judecată.
Și credeți că judecata va pune pe rol acest caz?
Noi o să avem două opțiuni. Sau o să avem o discuție mai îndelungată pe acest caz, sau o să avem încă o problemă scoasă la suprafață în acest caz, și anume că din nou judecata se aliniază poziției autorităților. Și asta tot o să fie o concluzie în sine.
Pentru dumneavoastră e limpede la acest moment că cei 7 profesori care au părăsit teritoriul național al Republicii Moldova nu mai au cale întoarsă. Pentru dumneavoastră acum contează să obțineți o lămurire în ceea ce privește procedura.
Noi, prin această metodă, vrem să menținem discuția, să readucem aminte societății și autorităților care se fac complici în această crimă, în această încălcare a drepturilor omului, despre ce s-a comis. Și noi nu vrem ca asemenea crime să fie uitate atât de ușor. Asta este miza și speranța autorităților care au călcat pe bec foarte grav și noi nu vrem să le permitem.
Un fragment din interviul cu activistul Dumitru Alaiba.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes,
de pe aplicația Europei Libere,
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Țările occidentale, Statele Unite și Uniunea Europeană în primul rând, dar și NATO ca instituție, au ridicat un scut diplomatic în jurul Ucrainei în urma incidentului din Marea de Azov. Așa cum o amintește azi cotidianul britanic The Guardian, primejdia cea mai mare pentru Europa vine acum de la un război în Ucraina, după modelul interbelic cunoscut. O mare putere tratează o țară vecină cu agresivitate și dispreț. Rusia. Acea țară mai mică și mai slabă, Ucraina, răspunde violent sperând că prietenii puternici îi vor sări în ajutor. Ucraina, ca și Georgia, a curtat vreme îndelungată NATO. Ambele și-au făcut, dintr-o ipotetică și imposibilă aderare la NATO, un proiect de țară. Ambele au părți din teritoriul ocupate de Rusia. În practică, e cu totul improbabil că NATO ar interveni militar pentru Ucraina, cel puțin într-un prim timp. Donald Trump a fragilizat încrederea și funcționarea internă a alianței, punând sub semnul întrebării faptul că Statele Unite și NATO ar putea interveni pentru a apăra chiar și unul din membrii actuali ai alianței. Altfel zis, Trump a pus la îndoială carta fondatoare a alianței, acel articol 5 al cărții fondatoare NATO, care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. Mai mult de atât, nu toți membrii alianței privesc Ucraina cu simpatie. Ungaria, de pildă, continuă să blocheze participarea Ucrainei la reuniuni NATO la nivel ministerial pe fondul unui conflict diplomatic între cei doi vecini, conflict în care e antrenată și România. Relațiile dintre Ungaria și Ucraina au început să se deterioreze anul trecut după aprobarea de către Kiev a unui proiect de lege privind limbile minoritare. Lege în urma căreia Budapesta, dar și Bucureștiul, au afirmat că drepturile minorităților maghiare și române sunt îngrădite în încercarea de a beneficia de educație în limba lor maternă. Începând din martie 2017, Ungaria a blocat toate reuniunile Comisiei NATO-Ucraina, formatul cheie pentru colaborarea bilaterală dintre Kiev și Alianța Occidentală. Format cheie la toate nivelurile. Ungaria blochează totul peste nivelul de ambasadori. La summitul NATO din iulie, alianța a trebuit să creeze un format special în care au fost invitați președinții Georgiei și Ucrainei pentru a nu exclude Kievul de la întâlnire. În condițiile în care Ungaria blochează din ce în ce mai des și insistent reuniunile Comisiei NATO-Ucraina, din pricina acestei legi a învățământului, și dată fiind și simpatia afișată a autocratului premier maghiar Viktor Orban pentru Putin, e greu de imaginat o determinare unanimă a membrilor NATO de a interveni militar în ajutorul Ucrainei, care nu este decât asociată cu alianța și care nu e apărată de acel faimos articol 5. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce a scris astăzi presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Tensiunile dintre Ucraina și Rusia, după capturarea de către ruși a trei nave militare ucrainene în strâmtoarea Kerch, sunt comentate de Armand Goșu într-un interviu acordat la ziare.com. Goșu spune că acțiunea agresivă a marinarilor ruși este, într-un fel, rezultatul atitudinii Occidentului la apelurile aproape disperate ale Ucrainei. Parlamentul European a adoptat o rezoluție despre situația din Marea de Azov și a sugerat noi sancțiuni care nu au fost propuse încă. Așa că Vladimir Putin încearcă acum, cităm, să taie accesul Ucrainei la litoralul nordic al Mării de Azov. Astfel, liderul de la Kremlin îngroașă pintenul strategic din nordul Mării Negre, care e Crimeea, îl leagă mai bine de Rusia. Am încheiat citatul. Analistul nu crede că Putin își poate permite în acest moment o ofensivă ca aceea din Donbass. Sancțiunile ar primejdui situația federației și așa destul de slăbită din punct de vedere economic. Pe de altă parte, Donald Trump, la fel de imprevizibil ca și Putin, e foarte hotărât să sprijine Ucraina împotriva Rusiei. La București, tensiunile sunt de alt tip în plan politic. Liderul social-democrat Liviu Dragnea a reușit să înfrângă și ultimul pucist, între ghilimele, din guvern. Ministrul dezvoltării, Paul Stănescu, și-a depus demisia. De aici încolo, președintele Klaus Iohannis nu va mai putea decât să amâne un timp acceptarea noilor miniștri dispuși de PSD și respinși în primă instanță. Comentatorii se întreabă cum rezistă Liviu Dragnea. Prin bani, spune Liviu Iolu într-un articol din secțiunea de bloguri de la Adevărul. Toate structurile controlate de majoritatea parlamentară sunt formate din supuși de-ai săi, persoane fără competențe, dar care au ajuns miniștri parlamentari și europarlamentari și care sunt dispuși să-l apere până în pânzele albe. Chiar și aparentul joc dublu făcut de Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, în coaliția de guvernare, acesta s-a opus ordonanței privind amnistia și grațierea, s-a dezuflat odată ce Tăriceanu a ajuns la mâna parlamentarilor PSD. I s-a cerut ridicarea imunității parlamentare pentru a fi cercetat penal pentru luare de mită. Adevărata miză a demisiei lui Paul Stănescu este reluarea controlului de către Dragnea asupra guvernului, astfel încât faimoasa ordonanță privind amnistia și grațierea să existe până la 1 decembrie, adică înainte de preluarea de către România a președinției Uniunii Europene. O spune Dan Tăpălagă în analiza de la G4 Media. El își pune problema unei susțineri misterioase a liderului PSD. Cităm, pe lângă consilierii israelieni, pe lângă ajutorul 2 și un sfert, pe lângă instinctele sale redutabile de prădător și de inteligența sa politică incontestabilă, puse, din păcate, în slujba unor cauze greșite, pe lângă televiziunile de casă, pe lângă serviciile de avocat oferite mai nou la vedere de ministrul justiției Tudorel Toader, cineva îl ajută pe Dragnea să gestioneze foarte eficient atât de multe fronturi deschise în partid și în afara lui. Cineva care înseamnă mai mult decât o mână de oameni. Cine este acest cineva? Cine și-a pus serviciile la dispoziția liderului PSD și îl ajută să câștige mereu, deși se află într-o situație imposibilă când totul pare uneori pierdut? Am citat. În această atmosferă greu respirabilă se apropie sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire la 1 decembrie. Ioan Stanomir scrie pe site-ul Marginalia că nu există cuvânt mai batjocorit în ultima vreme decât centenar. A fost scufundat, spune el, în mâlul fesenist. Există totuși, crede el, și o altă Românie, cea a lucidității patriotice. România lui Iuliu Maniu, Iuliu Hosu, Iancu Flondor, Ion Pantelimon Halipa. Unitatea a fost pentru toți aceștia, spune Ion Stanomir, prilejul de a regândi temeliile României care avea să vină. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
În cadrul Moldova Business Week am decis să discutăm cu 6 oameni de afaceri și să aflăm cum apreciază ei climatul de afaceri, cu ce probleme ei se confruntă și dacă e posibil să faci business în Moldova corect, fără a încălca legea. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.md. Timp de 10 ani în Moldova au fost peste 550 de voluntari străini. Cei mai mulți dintre ei sunt din statele Uniunii Europene și Japonia. Aceștia au activat în centre de reabilitare, azilul de bătrâni, adăposturi pentru animale, centre de jurnalism, au avut activități citind de apărarea drepturilor omului, caritate, ecologie, au organizat festivaluri de film. De ce ei au nevoie de toate acestea? De ce au ales Moldova? Ce au văzut ei aici? Aflați răspuns la aceste întrebări din istoriile video ai trei voluntari din Franța, Portugalia și Belgia, publicate pe site-ul newsmaker.media. Un studiu realizat acum câțiva ani denotă că doar 54% din copii din familie de rom au frecventat școala primară. În ultimii ani, însă, situația se schimbă treptat, în mare parte datorită programelor de integrare a romilor. Newsmaker relatează istoriile romilor care au reușit să depășească stereotipurile și să obțină mai întâi studii medii, apoi și superioare.
Cu temele portalului Newsmaker ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.